Գլուխ 37-րդ. Առեղծվածային անհետացում. Կասա դել Կորվոյի զանգը երկու անգամ հնչել էր նախաճաշի հրավիրելով, իսկ դրանից ավելի առաջ եղջերափողներ հնչել ագարակի հեռավոր ծայրերից ստրուկներին կանչելով։ Մոտերքում աշխատողներն արդեն իրենց խրճիտների մոտ տեղավորվել էին կանաչ խոտի կամ գերանդիների վրա և սկսել էին ուտել։ Ագարակատիրոջ ընտանիքը, սեղանատանը հավաքված, արդեն պատրաստ էր սեղան նստելու, բայց պարզվեց, որ դեռ բոլորը չեն եկել։ Հենրին չկար։ Սկզբում դրան ոչ մի նշանակություն չէին տալիս և սպասում էին, թե ահա որտեղ որ է կերևա։ Բայց անցավ մի քանի րոպե, իսկ Հենրին չկար ու չկար։ Ագարակատերը մի որոշ զարմանքով ասաց, որ իր որդին սովորություն չունի սեղանից ուշանալու։ Ամերիկայի հարավարևմուտքում ընդունված է, որ առավոտյան նախաճաշին ամբողջ ընտանիքը հավաքվում է մի որոշակի ժամի և բոլորը միասին սեղան են նստում։ Այս սովորությունը ծագել է տեղական ճաշատեսակների առանձնահատկության կապակցությամբ։ Վիրգինյան բիսկվիթը, վաֆլին, հնդկացորենի բլիտները, այս ամենը համով է, եթե հենց նոր կրակից վերցրել և ուտում ես տակ-տակ։ Եվ երբ սեղանատանը նախաճաշում են, դա խոհարարելու համար շիկացած սալոջախի առաջ կանգնելու տանջանքի ժամ է լինում։ Նաով ծույլ է և քնով անցնելով ուշանում է նախաճաշից, արդեն պաղած ալադի է ստանում կամ զրկվում է վաֆլիից։ Ահա թե ինչու հարավային ագարակներում այդպիսի ծույլեր քիչ կան։ Դրա համար էլ իսկապես կարող էր շատ տարօրինակ թվալ, որ Հենրի Պոյնդեքստերը դեռևս չի եկել սեղան նստելու։ «Այդ ուր է կորել տղան»՝ առանց որևէ մեկին դիմելու արդեն 4-րդ անգամ հարցրեց հայրը։ Ոչ Կոլհաունը, ոչ Լուիզան ոչինչ չպատասխանեցին։ Լուիզան ինքն էլ այդպիսի հարց էր տալիս, սակայն նրա հայացքի և ձայնի մեջ ինչ-որ մի տարօրինակ բան էր զգացվում, բայց դա կարելի էր նկատել միայն ուշի ուշով նրա դեմքին նայելով։ Դժվար թե դրա պատճառը նրա եղբոր բացակայությունը լիներ նախաճաշի սեղանին։ Այդպիսի դատարկ բանը հազիվ թե որևէ մեկին կարողանար հուզել, այնինչ Լուիզան այդ պահին խիստ հուզված էր։ Ուրեմն ինչն էր պատճառը, ոչ ոք նրան չհարցրեց։ Հայրը ոչ մի օտարոտի բան չնկատեց նրա հայացքում, առավել ևս Կոլհաունը, որն ինքն էլ աշխատում էր հանգիստ ձևանալով դրա տակ թաքցնել մի ինչ-որ անախորժ միտք։ Այն պահից, ինչ Կոլհաունը սեղանատուն էր մտել, ոչ մի խոսք չէր արտասանել և հակառակ իր սովորության ոչ մի անգամ Լուիզային չէր նայել։ Սեղանի մոտ նստած նա նկատելիորեն նյարդայնանում էր և երբ ծառան ներս էր մտնում, մեկ-երկու անգամ նույնիսկ ցնցվեց։ Տարակույս չկար, որ նա ինչ-որ բանից խիստ հուզված էր։ «Շատ զարմանալի է, որ Հենրին ուշացել է նախաճաշից»՝ համարյա 10-րդ անգամ կրկնեց ագարակատերը։ «Միթե նա դեռ քնած է»։ «Բայց ոչ, Հենրին երբեք այսպես ուշ չի վերկենում, բայց եթե նույնիսկ որևէ տեղ է գնացել, ապա պետք է եղջերափողի ձայնը լսած լիներ, գուցե այնուամենայնիվ իր սենյակումն է Պլուտոն»։ «Այստեղ եմ, Մասսա Վուդլի, դուք ինձ կանչեցիք»։ Պլուտոնի վրա բացի կարապանությունից դրված էր նաև սեղանին սպասարկելու պարտականությունը։ «Գնա Հենրիի ննջարանը, և եթե նա այնտեղ է, ասա, որ մենք արդեն նախաճաշը վերջացնում ենք»։ «Նա այնտեղ չէ, Մասսա Վուդլի»։ «Դու եղել ես նրա սենյակում»։ «Այո, այսինքն ուզում է ասել, ոչ, ես նրա սենյակում չեմ եղել, բայց եղել եմ ախորում»։ «Ուզում էի նրա ձին կերակրել, Մասսա Վուդլի»։ «Նրա ձին այնտեղ չգտա, թամն էլ այնտեղ չէ, սանձն էլ չկա, միստր Հենրին էլ չկա, նա դուրս է գնացել, երբ տանը բոլորը քնած են եղել»։ «Դու համոզված ես, որ այդպես է»՝ հարցրեց ագարակատերը այդ տեղեկությունից լրջորեն անհանգստանալով։ «Իհարկե համոզված եմ, Մասսա Վուդլի, այնտեղ ախորում միայն Մասսա Կոլհաունի ձին է, խատուտիկը արոտումն է, իսկ Մասսա Հենրիի ձին չկա»։ «Այդ դեռ չի նշանակում, թե միստր Հենրին իր սենյակում չէ, իսկ ու ինգնատես»։ «Ես հենց այս րոպեին կգնամ, Մասսա Վուդլի, բայց դու կտեսնեք, որ Պլուտոնը ճիշտ է ասում»։ «Երիտասարդ պարոնն այնտեղ չէ, Մասսա Հենրին այնտեղ է, որտեղ իր ձին է»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում»՝ ասաց ագարակատերը, երբ Պլուտոնը դուրս գնաց սենյակից։ «Հենրին դուրս է գնացել տնից, այն էլ գիշերը»։ «Բայց ուր է գնացել»։ «Ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ում մոտ կարող էր գնալ այդ ուշ ժամին»։ «Նեգրի ասելով, նա բացակայել է ամբողջ գիշերը»։ «Երևի ամրոցում է եղել, ջահելների մոտ»։ «Հույս ունեմ պանդոկ չի լինի գնացած»։ «Օ, ոչ, իհարկե այնտեղ չի գնա»՝ միջամտեց Կոլհաունը, որ կարծես ավելի քիչ էր մտահոգված, քան ագարակատերը։ բայց նա ուրիշ ենթադրություն էլ չարեց և ոչ մի խոսք չասաց այգում տեղի ունեցածի մասին։
«Պետք է հուսալ, որ կասին դրա մասին ոչինչ չգիտե»,
մտածեց Լուիզան։
«Եթե այդպես է, ապա ամեն ինչ կարող է գաղտնիք մնալ իմ և եղբորս միջև. Ես միշտ էլ կարող եմ համոզել Հենրիին, բայց ինչու մինչև հիմա նա չկա. Ամբողջ գիշերը ես նստած նրան էի սպասում. Նա երևի հասել է Մորիսի ետևից և նրանք հաշտվել են. Հույսն եմ, որ այդպես կլինի, թեև նրանք կարող էին հաշտվել և պանդոկում. Հենրին շատ զուսպ տղա է, բայց այնպիսի ապրումների ազդեցությամբ կարող էր իր սովորությանը դավաճանել. Եվ նրա համար չի կարելի նրան դատապարտել, մանավանդ որ այդպիսի հասարակության մեջ նրան ոչ մի վատ բան չի պատահի».
Դժվար է ասել, թե որքան հեռուն կգնային Լուիզայից մտորումները, եթե այդ ժամանակ շեմքում չերևար Պլուտոնը։ Նա այնպիսի լարված տեսք ուներ, որ ասես ուզում էր ինչ-որ շատ կարևոր բան հայտնել։
«Դե ինչ կա»,
գոչեց ագարակատերը, չսպասելով ծառայի խոսքին։
«Այնտեղ է»։ «Ոչ, Մասա Վուդլի»,
հուզված պատասխանեց նեգրը։
«Նա այնտեղ չէ, Մասա Հենրին չկա, բայց
շարունակեց նա տատանվելով,
«Պլուտոնի համար դժվար է ասել, նրա ձին այնտեղ է»։
«Նրա ձին այնտեղ է»։
«Հուսով եմ, որ ննջարանում չէ»։ «Ոչ, սըր, բայց նա ախորում էլ չէ, նա դարպասի մոտ է»։
«Նրա ձին դարպասի մոտ է»։
«Բայց դա ինչու է քեզ վշտացրել»։ «Որովհետև Մասա Վուդլի, որովհետև այդ ձին Մաստր Հենրի ձին է, որովհետև»։
«Դե խոսիր վերջապես, խապշիկ»։
«Ինչ ես մի գլուխ որովհետև որովհետևը գցել»։ «Հուսով եմ, որ ձիու գլուխը ողջ է, թե պոչը տեղը չէ»։ «Օ Մասա Վուդլի, նեգրը դրանից չի վախենում»։ «Երանի թե ձին գլուխն ու պոչը կորցրած լիներ»։ «Պլուտոնը վախենում է, որ նա տիրոջն է կորցրել»։
«Ինչ, ձին ցածը գցել Հենրին»։
«Դատարկ բան, Պլուտոն, անկարելի է, որ ձին ցած գցած լինի իմ որդու պես մի ձիավարի, անկարելի է»։ «Ես չեմ էլ ասում, թե նրան ցած է գցել, ես ավելի վատ փորձանքից եմ վախենում»։ «Օ, իմ թանկագին պարոն, ես էլ ոչինչ չեմ կարող ասել, դուրս եկեք դարպասի մոտ և ինքներդ տեսեք»։
Պլուտոնի կծկտուր խոսքը և մանավանդ նրա ձայն ու շարժումները բոլորին անհանգստացրին։ Ոչ միայն ագարակատերը, այլև նրա դուստրը և Կոլհաունը արագ վեր կացան իրենց տեղերից և շտապեցին դեպի հասիենդայի դարպասը։ Այն, ինչ նրանք տեսան, կարող էր միայն ամենամռայլ ենթադրություններ հարուցել։ Ստրուկ նեգրերից մեկը ձիու սանձը բռնած կանգնած էր։ Կենթանին բոլորովին թաց էր գիշերվա ցողից, ըստ երևույթին ձիապանի ձեռքը դեռ չէր դիպել նրան։ Ձին շարունակ սմբակը գետնին էր խփում և փնչացնում, ասես նոր մի սոսկալի վտանգից էր ազատվել։ Նրա վրա ցայտել էր մի բան, որ ավելի մուգ էր ցողից, ավելի մուգ նրա մազի գույնից։ Ձիու ուսին, առջևի ոտքերին և թամբի վրա լերթացած արյան մուգ բծեր կային։ Որտեղից էր եկել ձին։ Պրերիայից։ Նեգրը նրան բռնել էր դաշտում, երբ սանձը երկու ոտքերի արանքը գցած, նա բնազդաբար վազում էր տուն, դեպի հասիենդա։ Ում էր պատկանում այդ ձին։ Այս հարցը ոչ ոք չտվեց։ Բոլորը գիտեին, որ դա Հենրի Պոյնդեքստերի ձին է։ Ոչ ոք չհարցրեց, թե ում արյունն է ցայտել ձիու վրա։ Բոլոր երեքի մտքում էլ միևնույն մարդն էր։ Որդին, եղբայրը, քերորդին։ Մուգ բծերը, որոնց նրանք նայում էին վշտահար հայացքով, Հենրի Պոյնդեքստերի այրյան բծերն էին։ Ոչ ոք սրան չէր կասկացում։